Bibelavbûna vîrusa korona ser asa tevahiya cîhanê fikar û metirsiya derketina vê nexweşiyê di nava derbederên Efrînê de li kampên Şehbajî hene. Di vê derbarê darê veberê nexweşxaneya Avrîn li Şehba Dr. Osman Şexî Saragihan ku tut û şîbûn bi vîrusa korona li Şehba nehatiye tûmarkirin û da zanîn ku wan weke pijîşk yedekên pêwîst standine.
Di asta doktorî û tibbî û nexweşxane de ciddiyetek heye. Halet heta niha nehatine qeyd kirin, tespît nebûne. Û em jî wek nexweşxane, em ji ber ku tenê ev nexweşxane li Şehba heye û hemî gel barê xwe li ser vê nexweşxane hin. Ji ber wê jî yani di nav hazirtîk yani hiv û hişyarîk başta wek nexweşxane revebiriya wê û doktorên wê de dimeşin.
Doktor Şeyh Îsa diyar kir ku ew bi derfetên xwe yên Xweser û Hindik hewl didin alîkariya tendurustî ji bo gelê Efrînê hatiye koçberkirin pêşkêş bikin. Ku ji bo rûbirûbûna vîrusa korona ew giringiyê didin hişyariya gel ku çawa xwe biparêzin. Wî balkişande ser Hindik xalên pêwîst.
Hişyarî ji bo gel tê kirin. Çawa ji te cihên Qarabalax, Kombuyîn, Çênebê. Zêdetir di milê em bêjin çûyeroyî hevduda ew hinekî Çênebê. Çawa di alî paqişî û dest şûştin û çav şûştin û wisa zêde were kirin. Û di eynî demê de jî yani zû zû destê xwe nedin cihên wek dev, wek boz, wek çav. Û li kêleka wê jî wek tedbîrên çawa işte me got yani di milê paqişî, di milê xwarin, di milê paqişiya xwarinê da şûştina xwarinê da yani bi taybetî keskayî fêkî tiştî wisa.
Her wiha Dr. Şeyh Îsa balkişand ku saxlemiya giştî dê di metirsiyê de bi eger vîrusa korona belav bû. Çimkî rewşa kampên Şehba pir kem bax e ku hîn jî tu saziyên tendurustî yên peywendîdar çi yên navnetewî yan navxuyî destek nedana wan. Wî ev bang kir.
Yani derfetin ambijen furaqa fariqin yani ekibin tendurustiyen yin prispor derhaqe veda laborator be tambin derfetin e bijish kombin derfetin o sahanaki derman ben yani derfetin ku kemamat ben yani chawa lwe gali yani sarve gali balavatan o ben alikar o janave gali bê parastin yani. Yani bangawaziyên me vê rengî ji bo vê saziyên ê eleqedar em bangawaziyên wan dikin.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku rêveberiya Xweser biryara rawestandina xwendinê li hemû dibistan û xwendingehên li herêmên Bakurê Sûriyê û Şehbajî di nav destandiye. Her wiha kumbûn û civînên giştî jî hatine betalkirin. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şehba.